Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Attila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Osmani në Bruxelles takon zyrtarët e lartë të BE-s. Për kufizimi kufive me Kosovën është një zgjidhje, thot Vučić. FBI paralajmëron protestat e armatosura në të gjithë SBA-n. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Kosova nuk është e gatshme për zgjidhje kompromisi me Serbinë dhe se konflikti ngrirë midis dy vendeve vazhdon. Duke folur për një televizion lokal serb, Vučić tha se ideja për kufizimin e kufive e përfolur edhe më herët paraqet një zgjidhje me të cilën Serbia do të ishte po aq e kënaqur dhe po aq e pakënaqur sa edhe shqiptarët. Ideja për shkëmbimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë që Vučić e ka cilësuar si për kufizim ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve është shpërfaqur për herë të parë në verë të vitit 2018. Ajo ka nxitur reagime për dhe kundër si në Kosovë dhe në Serbi, ashtu edhe te komuniteti ndërkombëtar. Autoritetet në Kosovë përfundimisht kanë hedhur poshtë idenë e tillë, duke thënë se zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me njohje e reciproke. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe nën presidenti Mike Pence u takuan të hënën mbrëma për herë të parë që kur mbështetësit e dhunshëm të Trumpit kanë sulmuar ndërtesën e Kongresit. Dhuna e 6 janarit ka ndodhur derisa Pence ka qenë duke udhëhequr një seancë të Kongresit për certifikimin e fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Një zyrtar i lartë i administratës u tha mediave se Trump dhe Pence zhvilluan një bisedë të mirë. Zyrtari la të kuptohet se Pence nuk e ka ndërmend të nënshtrohet kërkesës së demokratëve për aktivizimin e amendamentit 25 të kushtetutës, i cili do ta shpallte Trumpin të paaftë për kryerjen e detyrave presidenciale. Trump dhe Pence u zotuan se do të vazhdojnë punën në emër të vendit për pjesën e mbetur të mandatit, tha zyrtari. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se imuniteti i tufës kundër koronavirusit nuk ka shumë të ngjarë të zhvillohet këtë vit përkundër fushatave të vaksinimit që kanë nisur në disa vende. Edhe kur vaksinat të fillojnë të mbrojnë më të cenueshmit, ne nuk do të arrim nivelet të imunitetit të popullsisë ose imunitetit të tufave në vitin 2021, tha shkencëtarja e OBSH-së Soumya Swaminathan. Edhe nëse kjo ndodh në disa vende, njerëzit në të gjithë botën nuk do të jenë të mbrojtur, tha ajo. Nga Evropa në Amerikë dhe Azi, virusi ka dalë të jetë i ashpër, pavarësisht masave të izolimit që synojnë frenimin në përhapjes së tij. Për të arritur imunitetin e tufës është i nevojshëm vaksinimi 70 apo 80% të popullsisë. Në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara fushatat e imunizimit janë duke ecur me ritëm të ngadalshëm për shkak të furnizimeve të kufizuara me vaksina dhe sfidave logjistike. Prodhuesi amerikan i makinave Ford tha se do t'i mbyll 3 fabrikat e mbetura në Brazil duke u dhënë fund dekadave të pranisë në këtë vend. Ford fajsoi pandeminë e koronavirusit, e cila tha se i ka zvogëluar më tej shitjet dhe ka rritur humbjet e konsiderueshme në rajon. Rreth 5000 njerëz kryesisht në Brazil pritet të humbasin vendet e punës. Vendimi është pjesë e një ristrukturimi global të Fordit, i cili po përpiqet të përmirësojë performancën e tij financiare. Me më shumë se një shekull në Amerikën e Jugut dhe Brazil, ne e dim se këto janë veprime shumë të vështira, por të domosdoshme për të krijuar një biznes të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, tha shefi ekzekutiv i Fordit Jim Farley. Kompania ka hapur fabrikën e saj të parë të montimit në Brazil në vitin 1920. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ndodhet në Bruxell, ku po zhvillon takime me zyrtarë të Belgjikës si dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian. Nga Bruxelli raporton Augustin Palukaj.
Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani është duke vazhduar takimet me zyrtarët e lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian në Bruxell. Ajo tashmë ka përfunduar një takim me Komisionerin e Bashkimit Evropian për fëqinësi dhe gjerim Oliver Verhelyi, ndërkaq në këto momente është duke zhvilluar takimet në selinë e Parlamentit Evropian. ajo së pari është takuar me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli, ndërkaq që ka takim edhe me përfaqësuesit e grupit të miqësisë për Kosovën në këtë institucion të BE-s. Në të gjitha këto takimet është shprehur edhe një herë gatishmëria e Bashkimit Evropian për të ndihmuar Kosovën në rrugëtimin evropian, por edhe në procesin e reformave. Tema kryesore të diskutimeve, sipas burimeve të BE-s, kanë qenë situata e fundit në Kosovë, zhvillimet në përgatitjen e procesit zgjedhor, dialogu me Serbinë, por edhe fushata e përballjes me pasojat e pandemisë. Bashkimi Evropian po ashtu ka shprehur edhe gatishmërinë për të vazhduar mbështetjen për Kosovën në sigurimin sa më të shpejtë të qasjes në vaksinat kundër virusit. Në takimet në fjalë shprehur edhe një herë mbështetja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, proces ky i cili ende ka ngecur për shkak se në mes të shteteve anëtare të BE-s në Këshill nuk është arritur shumica e nevojshme dhe gatishmëria për të vazhduar me proces. Sa i përket kësaj vizite, Vjosa Osmani pritet në mbrëmje të ketë takim edhe me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, ndërkaq do të takoj edhe dy krerët e dy dhomave të Parlamentit të Belgjikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjysmë vitore i dytë në shkollat fillore dhe ato të mesme në Kosovë do të fillojmë më 18 janar në objektet shkollore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë ministri në detyrë arsimit Ram Likaj. Edhe sindikate arsimit dhe këshili i prindërve pajtohen që mësimin të filloj me prezencë fizike. Holsina e sjell Nadia Ahmeti.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë gjysmë vjetorin e dytë shkollor 2020-2021 do të vazhdojnë fizikisht në shkolla, thotë ministrin e detyrë arsimit Ram Likaj. Likaj thotë se nuk ka ndonjë vendim të ri, kështu që mësimi do të vazhdojë sipas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për ruajtje të shëndetit të nxënësve në shkolla. Në këtë udhëzim thuhet se shkolla duhet të sigurojë që të respektohet distanca e caktuar e sigurisë të paktën 1.5 metra, secili të nxënës si dhe personelit të shkollës duhet i bëhet matja temperaturës përmes termometrit të laserik çdo ditë. Përgatitjet për vazhdimin e mësimit sipas tij tashmë kanë filluar dhe shumica shkollave janë dezinfektuar.
Vazhdimisht shkollat janë duke furnizuar qoftë nga DKO-t, pashtu një kontingent të shkojnë edhe për ministrisë, por edhe nga denatuar dhe partnerët zhvillimor me pajisje mbrojtëse dhe dezinfektues.
Qeveria në detyrë e Kosovës për të parandaluar përhapjen e koronavirusit ka marrë vendim që gjysmë vjetori i parë i vitit shkollor të përfundojë me 18 dhjetor dhe gjysmë vjetori i dytë nis me 18 janar. Në bazë të kalendarit shkollor, mësimi në Kosovë ishte dashur të përfundojë me 24 dhjetor dhe të nis me 8 janar. Viti i ri shkollor ka filluar me 14 shtator të vitit kaluar dhe është parapar të realizohet përmes tre skenarëve. Skenari A ka të bëjë me zhvillimin e mësimit në ambientet shkollore. Skenari B apo mësimi kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkolla, prezencë e nxënësve në shkolla e kombinuar dhe me mësimin në distancë. Dhe skenari C është mësimi në distancë apo online. Edhe udhëheqës të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë pojnë se gjysmë vjetori i dytë të fillojnë objektet shkollore. Kryetari i kësaj sindikate Rahman Jasharaj tha se në pajtim me ministrin e arsimit është vendosur që mësimit të vazhdojnë në shkollë me 18 janar.
Më i frytshëm me që jep rezultate më të mëdha dhe sepse mësimi online është pasi një mësim i kogja i vështirë për situatën të ne.
Mesimin nga banka shkollore po preferohet edhe nga këshilli prindërve të Kosovës. Ymret Rëshitin nga ky këshill thotë se mesimin e distancë imponuar nga masat që morën për parandalimin e përhapjes se koronavirusit nuk arriti të realizoj objektivat e duhura.
Në skenarin A, që është edhe më i dëshirueshëm, edhe mendojmë që pjesa e parë e procesit mësimor ka tregu që janë kushtet për më mbajt procesin mësimor në bankat e shkollës apo në përshkolla me skenarin A.
Por Rahman Jashari thotë se mësimdhënësit kanë kërkesa në mënyrë që të vazhdojnë mësimin e kohën e parapar. Zbashku kërkon nga qeveria në detyrë që të ndajë mjet e shtesë prej 100 euro në paga për gjithë të punësuarit në sektorin e arsimit për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar, për të vazhduar edhe gjatë këtij viti, për gjithë kohën sa zgjat pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. virusi. Kjo kërkesi pas ti është për shkak se mesimdhënësit janë të rrezikuar nga infektimi me koronavirus. Si pas së bashkut në pjesën e parë të vitit shkollor, vetëm në intervalin kohor 11-14-14-10 të vitit e kaluar, 2300 punëtor të arsimit janë infektuar.
E kam frikë se Këshilli Drejtues takimin që do ta bëjmë nga larg, duke sjell idetë, duke sjellur edhe zërin e punëtorëve të arsimit që nga sjell deri në universitet, mund të kërkojnë që të kemi edhe të paralajmërojmë edhe veprime të caktuara sindikale të cilat nuk e dëshirojnë.
Numri i përgjithshëm i mësimdhënësve në nivel vendi është mbi 23.000, por me stafin tjetër të angazhuar, numri arrin në 28.000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
FBI paralajmëroi për mundësinë e protestave të armatosura në të gjithë SBA-n në ditët përpara se Joe Biden të betohet si president. Ka raporte se grupet armatosura planifikojnë të mblidhen në të 50 kryeqytete të shteteve dhe në Washington në prag të ceremonisë së inaugurimit më 20 janar. Hollësit në kronikën në vazhdim. FBI paralajmëroi protestat të mundshme të armatosura në të gjithë shtetet e bashkuara përpara inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Agjencia Federale e Zbatimit të Ligjit tha se protestat e armatosura mund të planifikohen në të 50 kryeqytete të shteteve dhe në ndërtesën e Kongresit nga data 16 janar deri së paku më 20 janar. Në shumicën e shteteve, me përjashtim të Washingtonit, mbajtja hapur e armëve është e ligjshme. Paralajmërimi vjen derisa Washingtoni dhe legjislaturat e shteteve janë duke rritur sigurinë pas të dhunës së turmave javën e kaluar në Kongres. 5 njerëz kanë vdekur gjatë sulmit në Kongres, pasi presidenti Donald Trump i ka nxitur mbështetësit me pretendime të pabazuara për mashtrime në zgjedhje. FBI po ashtu tha se ka marrë informacione për një grup që u bën thirrje të tjerëve të sulmojnë ndërtesat e gjykatave shtetërore, lokale dhe federale, si dhe ndërtesat administrative, nëse Trump hiqet nga detyra para përfundimit të mandatit të tij. Sipas paralajmërimit që kanë siguruar rrjetet ABC News dhe CNN, grupi kërcënon të sulmojnë ndërtesat qeveritare në të gjithë vendin edhe në ditën kur Biden inaugurohet. Dhoma e përfaqësuesve, e cila udhëhiqet nga demokratët, synon të nisë gjykimin e presidentit Trump gjatë kësaj jave, nëse nën presidenti Mike Pence dhe kabineti nuk e përdorin autoritetin kushtetues për të larguar atë nga zyra ose për të nxitur të jap dorëheqje. Biden tha të hënën se nuk ka frikë të bëjë betimin në shkallët jashtë ndërtesës së Kongresit, që është vendi tradicional për ceremoninë e betimit. Trump ka thënë se nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit, një vendim që presidenti i zgjedhur e ka mbështetur. Pence në anën tjetër ka thënë se planifikon pjesëmarrjen. Në përgjigje të shqetësimeve për dhunën, Trump lëshoi të hënën mbrëmë një deklaratë emergjente për kryeqytetin. Deklarata e lejon Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Agjencinë Federale të Menaxhimit të Emergjencave të koordinohen me autoritetet lokale sipas nevojës. Deklarata do të jetë në fuqi deri më 24 janar. Ndërkohë ushtruesi i detyrës së sekretarit për sigurinë e brendshme Chad Wolf dha papritur dorëheqjen nga udhëheqja e organit përgjegjës për sigurinë e inaugurimit më 20 janar. Wolf, i cili tha se largohet për arsye procedurale, emroi Pete Gaynorin, administratorin e Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, për ta zëvendësuar atë. Wolf nuk përmendi në dorëheqjen e tij ngjarjet që kanë të bëjnë me rrethimin e Kongresit. Në një tjetër zhvillim, Garda Kombëtare u autorizua të dërgojë deri në 15.000 trupa në Washington për të forcuar sigurinë për inaugurimin. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për lajme dhe zhvillime të tjera. Ju ftoj të vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.